Kulturarekin eta artearekin bereziki harremana daukaten lagunak biltzen ditugu gurean, ala gustatzen zaigu. Eta gaur pinturaz solastuko gara, diseinuaz, ilustrazioaz. Ondoan dugun lagunarekin, Maite Mutu Berria, egunon eta ongi etorri.
Egunon, mila esker.
Zer zarazu, nor zarazu, ilustratzailea, pintorea, marrazkilaria?
Bueno, nik ilustratzailea naizela esaten dut. Niretzat ilustrazioak badauka ba, marrazkiaren ez arlo hori, baina baita ere komunikazioarena. Nik egiten ditut marrazkiak batez ere liburuetan beste norbaitek irakurtzeko eta beste norbaitek nik kontatzen ari naizena ba ikusteko. Eta horregatik ba horri nik behintzat ilustrazioa deitzen diot.
Beraz, zuk egiteko manera, lan egiteko manera horrelakoa da. Testu bat eskuartean hartzen duzu eta horren arabera zuri bururatzen zaizun ilustrazioa egiten duzu.
Bai, niri hori asko gustatzen zait, testu bat jasotzen dudanean, testu horretan murgiltzea eta nik nire irakurketa ateratzea eta irakurketa propio hori irudietara eramatea. Azkenean irakurleak liburua hartu behar du eta irakurtzen du testua eta irakurtzen du baita ere irudia. Eta biek ez dute gauza berbera kontatu behar, ez? Biek badabiltzate nolabait dantzan, bakoitzak bere bidetik, ez? Eta bide hori esploratzea edo izugarri gustatzen zait.
Oso ongi, aizu, zer nolako liburuak izaten dira horiek, zer ilustratzen duzu zu bereziki?
Bereziki aur literatura, badugu ez, irudi bat, hori irudiak umentzako direla edo, eta askoz ere gehiago ilustratzen dira umentzako liburuak, eta hor jasotzen dut banik lan kopuru handiena, eta aldi berean ere izugarri gustatzen zait aur literatura, eta uste dut badela zerbait ez, balioan jartzekoa.
Aur literatura, esaten zian lagun batek, editore batek, uste dugula aur literatura, bigarren mailako literatura dela, baino, bueno, produziorik handiena eta gainera salmenta gehienak hor daudela, hain zuzen ere, euskararen munduan, baita, bueno, mundu osoan ere, aur literatura.
Bai, alde batetik badago merkatu kontu bat, ez, eta nik uste dut, ikusi dola merkatuak saldu egiten direla, umentzako materialak, edozein materiala, literatura eta beste edozer, eta gero ere badago nik ikusten dut, ez, inguruan ditudan neska mutilek eta umek badutela historioen egarria, ez? Kontatzen diezula, begiak ireki eta entzuten zaituzte eta txiki-txikitatik kontatzen diegu historioak umei edo abesten diegu edo poesia kantatzen dugu haiekin eta egarri horren trukean sortu zen aur literatura eta nik uste dut badela nolabait literaturaren sorburua, ez?
Bai, eta marrazkien bitartez, ilustrazioen bitartez, aurrek errezago jasotzen dituztela istorioak, ezta?
Bai, bueno, txiki-txikitatik, ez, irakurtzen ez dakitenez, zuk kontatzen diezu istorio bat eta haiek irudiei begiratzen diete eta ikusten begiratzen dituzte gainera luparekin, ez, ikusten dute agian zuk ikusi ez duzun zerbait eta nik uste erakartzen dituela irudiak eta nik uste helduak ere gustatzen zaizkigula irudiak, baina nolabait baztertzen dugu irakurtzen hasten garenean baztertzen dugu irudien mundu hori, ez? Nolabait.
Aur literatura aipatzen ari gara eta txikitatik jasotzen dituzten irudiak txikitatik. Hasi zinen zu lanean marrazkiak egite, nola izan zen?
Nire burua ikusten dut txikitan marrazten ari nintzela beti edo kalean jolasten ari ez nintzenean marrazten. Baina nik esaten dut nik ez niola marrazteari utzi, ez? Beste askok agian uzten diozue marrazteari eta nik jarraitu nuen eta gaztaroan edo nera ben nintzenean ere jarraitzen nuen marrazten eta klasean aspertzen nintzenean eta bueno, izugarri gustatzen zitzaidan, baina ez nuen pentsatzen hori nire lana izango zenik ere, baina gero aurkitu nuen bidea.
Eta modu profesionalean hortik zabaldu zenuen zure lan egiteko manera, bueno, lana, isialdia, behar psikologikoa ere izan daiteke, ez da? Deskonprimitzeko?
Bai, hombre, badago arazo bat ez, zure lana ere badenean marraztea gero agian nahiago zu beste zerbait egin, baino gainean eramate ditutia beti kuadernoak eta niretzat bada, askatasuneko mundu bat kuaderno hartu eta marraztea inori erakutsiko ez diodan zerbait, ez? Eta hori ere lanerako ona da nikuste, ez? Alderdi horri ba jorratzea, zuk zure kabuz marraztea eta gero ba hor esploratzen dituzu gauza berriak gero lanean sartzeko ere bai.
Aizu zure goerarekin lotuta horrelako marrazkiak egiten dituzu?
Bai.
Gaizki nago eta bueno, horrelako marrazkiak ilustrazioak ateratzen zaizkit edo bestela nagoenean, ali nagoenean, bueno, ba kolore gehiago edo
bai bere izten du nahiko ongi zer den nire lana eta zer den niretzat egindako marrazkiak eta horregatik ba lanean normalean ez da sumatzen nola nagoen edo zertan ari naizen nire bizitza pertsonalean. Hala ere badut liburu bat Loia liburua duela ja 5 urte atera nuen eta Loia bai sortu zen nire kuadernoetan. Ba ni ba bolada txar batean nenbilen eta kuadernoetan eta marrazten nuen inongo hori helbururi gabe eta gero ba urte pare bat pasata edo kuaderno horietara bueltatu nintzen eta ikusi nuen hor zeuden marrazkiak ere ba beste historia bat konta altzutela eta marrazki horiek hartu ba nahiko beltzak, nahiko ba bortitzak eta ilunak ez zirenak hoiek hartu eta istorio bat sortu nuen eta Loia liburu atera nuen marrazki hoiekin.
Bai, aizu, ez dakit koloreak hartuko ditugu.
Bai.
Eta galdetuko dizut, kolore bat eman eta horrek burura zer ekartzen dizun, ezta? Berdea esate baterako, bueno, zu eltzaburukoa zara, pesatzen dut, berdea esan eta eltzaburu esango didazula. Ultzama berde-berdea delako, baina ez dakit, aldaketa klimatiko honekin berde hori ezote den lehortzen ari.
Bai guztiz, uztailean eltzaburun egon naiz eta nahiko kezkatuta nago, zeren berez horia dago ja ultzama osoa, bai? Bai, bai, baina hala ere berde esan eta ultzama pentsatu dut lehenbiziko gauza, bai.
Haizu, gorria, kolorea horrekin zer pensatuko zenuke?
Ba, bueno, gorria bada odolaren kolorea, ez? Gauza nahiko barreneko kolorea eta indarraren kolorea baita ere, ez? Boterearen kolorea.
Horia.
Eguzkia etortzen zait. Bueno, horiak badauka, ezakin nola esan, kolore nahiko mistikoa ere bai, ez? Ez bai. Da asko erabiltzen, zeren gero inprimatzerakoan ez da kolore oso, ez da oso ongiateatzen hori kolorea.
Bai. Nahi baduzu ultzamara jo dezakegu horiarekin, ez da?
Bai.
Berriz.
Orain bai.
Soroak eta...
Bai, bai, bai.
Bestelako koloreak nire kamiseta gaur grisa da. Gris argia, hori bai.
Bai, bueno, grisa bada, nik maite duen kolore bat, askotan jendeari igualetzai gustatzen, baina oso kolore neutroa da, ez, eta, bueno, balio du, ba, atzekaldeetarako, eta gero zerbait nabarmendu nahi duzunean, ez, orain adibidez mikrofonoa, ez, bada Euskal Herria Irratiko arroxa, ba, zure grisaren ondoan, ba, asko nabarmentzen da.
Bueno, sarritan esaten da, ezta? Grisa, gris klase asko dagoela, ezta? Bueno, kolore bai. Guztiak dira,
bai.
Modu askotarikoa,
bai.
Ezta?
Bai.
Baina grisaren munduan eta, bueno, mundu guztiak ditugula grisak eta...
Hori da, gauzak ez dira ez beltzak, ez txuriak, ez? Badaude grisak.
Bueno, txuria ipatu dugula, zei da zu, bai. Txuriarekin zer lotzen duzun?
Bueno, bani, utxa, ez? Komposiziotarako eta ilustrazio munduan nire asko laguntzen itxuriak, ez? Bada espazio huts bat, eta hor zuk, segun non jarten dituzun gauzak, ba esan nahi ezberdin ematen diezu.
Bai, txuria, espazioa, utxa, markoa, nun dago? Bai. Markorik ez duzu erabiltzen ilustrazioetan?
Ez, zeren berez, ez? Horriaren bukaera da markoa, eta hor markoa oso ezberdina da, segun eta non irakurtzen duzun.
Haizu, beltza, aipatu beharko bai. Dugu, ez da?
Bai. Bueno, beltza batzutan baztertzen dugu, ez? Kolore bezala, omentzako kolore bezala, bada kolore gabezia batzutan beltza, baina, ba, niretzat dauka indarrizu garria beltzak. Ba, Loia liburuan adibidez, dena txuri beltzean egin nuen, eta beltzak ba, dauzka gris asko, baina beltz-beltza da bat batean, ez, ukabilka da bat bezala, edo bezakit, bai.
Begi urdinak dituzu, bueno, urdinak turkesa, ez dakiz zer diren horiek, ez da,
bai.
Nahasketa bat. Urdina, zerekin lotzen duzu?
Bueno, Ba, lasaitasunarekin edo, justo orain aurrean ez badugu zerua, orain eta
bueno,
berdin urdina.
Pintzela, errotuladoreak, lapitza, zer erabiltzen duzu egunerokoan?
Ba, lapitzak asko gustatzen zaizkit, ba, oso erraz erabili daiteken zerbait da, beti gainean eraman dezakezun zerbait, eta gero badauka nortasun handia lapitzak. Segunetan ork erabiltzen duen, ba, marra oso ezberdina da, izan daiteke oso gogorra edo izan daiteke leun-leuna, dauzka, ez, marrazteko modu asko, bada oso arrunta, mekanismo arrunta, baino esan nahi asko izan ditzakena.
Haizu, eskuarekin bai, seguru, baino gaur egun ordenagailuak eta horrelakoekin ere pintatu daiteke. Mundu horretan, mundu digital horretan nola egiten duzu lan?
Ba, bueno, ni hasiera-hasieratik egin dut lan ordenagailuz baita ere, ba, ematen dizu azkartasun bat gaur egun beharrezkoa dena lan askotan. Eta gero, ni banabil beti bueltaka, ez, hasi nintzen ordenagailuan, gero eman dut denbora asko eskuz lan egiten, eta orain, bueno, pixkat bakeak egiten nabil digitalarekin, zen azkenean bada beste erreminta bat, eta bueno, ba, albidetzen du, ba, beste leku batzutara iristea. Nik uste, bai eskuz egindakoa, bai digitalean egindakoa, beti eren zerbait kontatzeko baldin badugu, ba, baliotsua dela, ez.
Egunero pintatzen duzu, Maite?
Bai, beti, egunero bai.
Bai?
Bai.
Eta hori ez da pisua hundiegia, desentxufatzeko?
Bai, batzutan, bueno, oporretara joaten naizenean edo, ba, behar izaten dutuztea, baina alare beti eramaten dut kuaderno bat, eta orduan marratzen dut libre.
Eta beti ingurura begiratzen, ez da? Aurreko batean pintore bat ekarri genuen, eta hori esaten zigun. Haizu, kalera atera eta fotogramak etengabe ikusten ditut, ez da?
Bai, gustatzen zait baita ere pertsonei begiratzea, haien gorputz jarrerak edo elkarrizketak entzutea, ez? Eta hor ikusten duzu, ba, materiala gero lanean aritzeko.
Haizu, besoa gurutzatuta dagoen pertsona bat, horren atzean zer ikusten duzu zure lan baterako?
Segun eta nola dauzkan gurutzatuta, ez?
Bai, grisa edo beltza edo nola izango da pertsona hori, ez da?
Gurutzatuta baino la serio diozu.
Bai, gizu.
Ba, zurruna, ez, edo zerbait izkutatzeko daukan pertsona bat izango da.
Bai, begiei, garrantzia handia ematen diezu zure lanetan, gorputzaren formari.
Nik uste dut gehiago gorputzari, bai, beti gustatu izan da, zait mugimendua, gorputzaren mugimendua.
Ez, bai. Sariak ere irabazi dituzu, esaidazu, sari horiek zein izan dira? Nagusiak bintzat, asko dituzulako.
Ba, niretzat lehenbiziko izan zen Etxepare saria eta oso garrantzitsua izan zen. Orduan Madrilen bizi nintzen eta banebilen gehiago publizitate munduan lanean. Eta Etxepare saria niretzat izan zen, ba, pixkat ez, hasiera eta pentsatzea, bueno, egin dezaket hau. Eta Leire Bilbaorekin irabazi nuen sari hori, Gerrak ez du izenik liburuarekin. Eta orduan hasi nintzen gehiago literaturan lanean eta bueno, sariak ematen dizute pixka bat ikusgarritasuna gero besteek ezagutzeko, ez, zure lana ezagutzeko.
Bueno, sari gehiago ere jaso dituzu, ezta? Txepare esan duzu, bai. Baina nazioarteko lehen saria ikusentzunezko komunikazioko literaturan, sari berezia ikusentzunezko komunikazio lizentziaturan, Lazario saria, Pero Abarka saria, bueno, zerrenda luzea da. Esan duzu, publizitatearen munduan ere aritu azarela. Ilustratzaile batek zer egiten du?
Publizitatean, bueno, ba, badago lana, baina niretzat bada batez ere, ba, bezeroak esaten dizuna egitea.
Bai?
Bai, zeren, azkenean bada, ez, zuzara pieza bat, lan talde oso handi batean, eta orduan, ba, normalean talde batek pentsatzen du zer irudikatuko den, eta orduan zuk zara esku bat hori marrazten duena. Eta niri ba hori ez zitzaidan asko gustatzen zen, azkenean, ba, ez zaude hor pentsatzeko baizik eta egiteko, eta epeak oso laburrak dira, eta bueno, niri ba ez zitzaidan asko gustatu horretan aritzea.
Haizu, guk telefonoa esate baterako,
bai.
Eta hortxe irudiak daude,
bai.
Ezta?
Bai.
Horrelako gauza bat, bueno, zure lana izan zitekeen, ezta?
Bai, eta bueno, ez diot balio hori kendu nahi, egiten duenari, baino claro, hor oso argi euki behar duzu, zer kontatu behar duzun, ze baliabide dituzu, ba, adibidez guk, ez, kanpainan badera, bueno, hemen publizitatea egiten ari gara.
Bueno, guk egiten dugu, bai.
Vale. Ba, bada txuria eta berdea, ez? Eta
Bai.
orduan ba bi kolore hoiekin bakarrik eta badago marra fin fin bat, ez? Beltza,
Bai.
gero gainera animatu egiten dena. Bueno, ba egia esan konplexua da lana egitea eta ilustratzaileak hor ba dituen errekurtsoak oso ongi pentsatu behar ditu.
Aizu, ilustrazioaz ari garela, hiru dimentsioez ari gara, hori ja osatzean geratu dago, ez dakit Maite Mutu Berria 9.0 zara.
Ba, ni gero zeta analogikoa ba naiz.
Bai?
Bai, bai, bai.
Berriz
bai.
Ere atzera egiten ari gara, gauza askotan esaten dute, ez da?
Ja.
Oso aurrera egin dugula, baino.
Ba, nik ikusten dut gaina, orain irakurri dut infinituai batean liburua, ez? Eta hor ari da liburu, ez? Eta zenbat duela, ez? Zenbat urte sortu zen liburuaren objektua, eta nola hainbeste urteetan hain gutxi aldatu den zerbait, ez? Eta nik uste batzutan, ez? Ba, nobedadeak eta oso ongi daudela, baina gero funtzionatzen duena da betikoa, ez? Betikoa, bueno, ez beti, ez? Baina liburua perfektua da. Ez da, git, bada objektu bat erraz eraman dezakezuna, eraz irakurri dezakezuna, gorde dezakezuna eta orduan ba ezakit hola beti funtzionatu izan duten liburuetara bueltatu naiz ni eta hor oso gustora nabil.
Bueno, estilo propio bat duzula esan daiteke.
Puf, ba hori ere bada beste gai bat zen hainbeste lan egin ditut beti sumatzen dut aldatzuz noala, ez? Eta ez dakidala oso ongi zein den nire estiloa. Gero agian kanpotik esaten diate hau ikusten da zurea dela, nik ez dut hain argi ikusten. Nik uste dut dela nahi gabe ateratzen den zerbait, ez duzula bilatu behar. Eta ez duela zer ikusirik ere teknikarekin, baizik eta zuk zer kontatzen duzun, nola kontatzen dituzun gauzak, nola islatzen duzun zure burua, ez zure lanetan. Eta ez dela bakarrik ba akuarelak erabiltzen ditudan, ala digitala erabiltzen dudan.
Beti toki berean pintatzen duzu, badaukazu toki xamur polit bat hor lanean aritzeko zure etxeko estudioa, sala.
Bai, badaukat etxean ba estudio bat, baina bueno, estudioa izan da badirudi dela zerbait
bai,
oso
bueno.
Handia eta baina badagela txiki bat, leio handi bat daukana hori bai eta zuhaitzak ikusten ditut eta badaukat hor oso txikia da baina badaukat nire txokoa eta egia san esaten diate batzutan, jo, zuk edo non lan egin dezakezu, baina nik hor egiten dut gustora lan.
Ez eta leiotik zer ikusten duzu, Iruñean bizi zara,
bai.
Ez dakit agian, Aldezarra, Bigarren Zabalgunea, Iturrama, zer ikusten duzu?
Ba, ikusten dut Aldezarra, baina oso baitzak bakarrik. Horda, nik eseritan agola, bakarrik ikusten ditut ostoak.
Bueno,
eta, bai.
Bueno, ez da panoramika txarra.
Ez, gustatzen zait, gero altxatzen manaiz ja ikusten ditu kotxeak ere bai, baina.
Aizu, bueno, paper txuri baten gainean, ez da?
Bai.
Edo aurrean, beldurra, ausardia, zerekin lotzen duzu, ez da? Utsa, oteiza gain beste maite zuen utsa, ez da?
Ba, nietza da plazera, kuaderno bat hartu eta txuria gotea da, bueno, eta ja, asten zara hor marrazten, eta momentu hori da superpolita. Ba, edo liburu bat ilustratu behar dudanean, eta oraindik ez dudanean ez ere egin, ez da, beldurra da, jo, egin dezakete dozer, azerateatzen den, eta asten naiz hor marrazten eta marrazten asko pentsatu gabe, eta hortik hartzen ditut ideiak.
Bozeto bat marraztu, eta bapatean, botatzea. Erabakitzen duzu, ezta? Hori askotan gertatzen zaizu, pintatu eta bota, marraztu eta bota, marraztu eta bota.
Bueno, bai, baina beharrezkoa da, demorarekin ikasi dut hori, ez dela hasi eta berehala ateratzen. Eta hori polita da, joaten zara marrazten eta marrazten eta marrazketan aurkitzen dituzu erantzunak. Gero beste gauza bat da, ja dena definituta dagoenean, bukaerako ilustrazioak egitea, ez? Amaitzea. Eta prozesu hori niretzat da gogorragoa zen da ja zaude borrokan hainbeste ikusi duzun ilustrazio batekin. Baina hasieran, ez? Marraztu eta horrek balio ez dizunean kezkarik gabe bizi dut hori, bai.
Haizu behin, Jose Luis Zumetari elkarrizketa bat egin nion pintore handia.
Bai.
Eta berak esaten zian garai batean pintatzen nuen eta ikusten nuenean zerbait zitzaidala gustatzen eta horrelakoak berriz ere kuadroa pintatzen saiatzen nintzen. Orain pintatzen dut eta ateratzen den moduan horrela uzten dut, ezta?
Ez nahi zorra iritsi hori.
Bueno, konsagratu da zegoela, uste duzu. 70 urte zituela egin nion, eh?
70
urte. Aizu, orain zerekin ari zara? Eskuartean zer daukazu, aurreratzerik badaukazu zerbait, esan duzu bide beretik, aur literatura eta bestelakoak?
Bueno, orain bukatu berri dut helduentzako liburu bat, badena ba Ameriketako indioek egin zituzten diskurtso batzuk ilustratu ditut. Eta orain ba nabil pixkat burua usten eta proiektu berriak hasten, baina definitu gabe. Badut buruan aur literaturako liburu bat eta beste bat helduentzako, baina egia esan ezin dut asko aurreratu, nik ere ezakidalako zer aterako den.
Beste mundu batzuetara salto egiteko gogoa bai, aur literatura alde batera utzita, literatura alde batera utzita, ez dakite erakusketa propioak egin ote dituzun, orain arte ez, zure lan propioak, ez dakite, zure lanetik ateratako obrak, beste gauza batzuetarako erabilik ez dituzunak.
Ba, egia esan erakusketen ba, mundua ez nago asko erakartzen. Ez dakit, ikusten du gehiago nire lanak liburuak egiteko direla eta ez paretetan jartzeko lanak, ez dakit, badanik. Baina, bueno, uste dut, ez dakit hori kontatu daiteken, baina laban zerbait egingo dudala, baina egindako lanekin. Ez dut ikusten orain ez naiz jarriko ilustrazio berriak egitera erakusketa batean jartzeko.
Haizu, eta pareta baten aurrean, ez dakit, bestelako ilustrazioak ere egin daitezke esprai bat hartuta, ez da?
Bai, begira, bai egin ditut ilobentzako logeletan eta marrazkiak paretetan, bai? Bueno, eta hori gustatu zait, bai.
Hori polita izan daiteke, ez da?
Bai.
Haizu, ba, plazera izan da zurekin hitz egitea, eta, bueno, ikusle horri, zure aurrean dagoen ikusle horri, zer esanen zenioke, zure ilustrazioak ikusten dituen pertsona horri, aurrak ez diren pertsona horiei, bakarrik aurrentzako klabe batean egiten dituzu lanak?
Ez, nik uste edo nahork irakur ditzakela nire irudiak, bai, bueno, gustatuko litzaidake, ba, polita edo itxusia klabe horiek aztea eta ba, irudiak irakurtzen saiatzea hori da, edo saiatzea edo irakurtzea eta disfrutatzea hori da ba, nik nahiko nukena.
Bai. Maite Mutu Berria, ilustratzailea, mi esker honiz gurekin izateagatik eta laizter arte, gurean nahi zeitugu aurki.
Mi esker, agur.